Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa persekutuan kita dengan Allah akan semakin indah jika kita mau mengakui dosa-dosa kita. Karena itu, adalah penting bagi kita untuk datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dan mengakui dosa-dosa kita. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Bilangan ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan karena sampai saat ini Tuhan tetap menolong dan memberkati kami. Dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Apabila ada dosa-dosa yang kami lakukan sehingga itu akan menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini, Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-20. Pasal ini diawali dengan kematian Miriam dan akan ditutup dengan kematian Harun. Pasal ini penuh dengan kematian, dan pasal ini juga berisi tentang dosa-dosa Musa dan dosa-dosa Edom. Namun, ini merupakan sebuah pasal yang penting karena menandai berakhirnya pengembaraan bagi anak-anak Israel dan juga awal dari perjalanan. Mari kita mulai melihat ayat pertama dari Bilangan pasal 20 ini yang berbunyi, "Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ, dan dikuburkan di situ." Saudaraku, di sini kita mendapati kematian Miriam, dan hanya satu ayat ini yang berbicara tentang hal itu. Tidak ada khotbah pemakaman yang panjang di sini, dan juga tidak ada hari-hari perkabungan. Tidak ada upaya untuk memberikan pujian. Miriam mati dan dikuburkan, hanya itu. Dan kemudian mereka kembali ke Kades. Mereka sudah pernah ke tempat itu hampir 38 tahun yang lalu, dan kini mereka kembali lagi. 38 tahun mengembara dan mereka tidak pergi kemana-mana. Tahun-tahun pengembaraan itu bukanlah tahun-tahun yang penuh berkat bagi umat Israel. Demikian pula dengan kita. Kita hanyalah peziarah yang sedang mengembara di dalam dunia ini. Selanjutnya, saudaraku, Bilangan 20 ayat 2-3 menyatakan, "Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa," katanya, "sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan." Saudara, tentu saja mereka tidak benar-benar bermaksud demikian, karena tidak seorang pun sebenarnya yang ingin mati. Kematian itu merupakan sesuatu yang tidak alami bagi manusia. Namun di sini kita melihat bahwa mereka kembali bersungut-sungut meratap kembali dan mengeluh. Ini merupakan sungutan ketujuh, dan itu dikarenakan kurangnya air. Dan selanjutnya bilangan 20 ayat 4-5 mencatat, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Saudaraku, di situ mereka kembali ke Kades, di mana mereka telah gagal sebelumnya, dan sekali lagi kita mendapati bahwa mereka kembali bersungut-sungut dan bukannya percaya kepada Tuhan. Sebagai seorang anak Allah, Anda dan saya perlu sungguh-sungguh mengenali bahwa Anda dan saya tidak hidup di dunia selamanya. Kita semua hanyalah pesiara yang melewati dunia ini. Kita tidak berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Jadi, kita sebenarnya tidak seharusnya menghabiskan begitu banyak waktu dengan bersungut-sungut. Dan kemudian pasal 20 kitab Bilangan ayat yang ke-6 dikatakan, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya meminta perhatian Anda kepada fakta atau kenyataan bahwa setiap kali mereka bersungut-sungut atau mengeluh, kemuliaan Allah akan muncul. Itu berarti bahwa Allah sebenarnya tidak berkenan terhadap sungutan mereka. Ini seharusnya membuat kita sadar bahwa jika kita adalah orang-orang kudus yang senantiasa merengek dan bersungut-sungut kepada Allah, maka sebenarnya kita tidaklah berkenan kepada Allah. Selanjutnya, saudaraku, Bilangan 20 ayat 7-8 mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudaraku perhatikan, ambillah tongkatmu. Tongkat yang mana yang Tuhan suruh ambil? Tongkat ini adalah tongkat Harun. Kemudian apa yang harus dilakukan dengan tongkat itu? Firman Tuhan katakan, haruslah menyuruh umatmu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa mereka hanya berbicara kepada batu gunung itu kali ini? Itu disebabkan beberapa tahun yang lalu sebelumnya, sebagaimana dicatat dalam pasal 17 kitab Keluaran, gunung batu itu dipukul dan airnya keluar. Dan saudara, gunung batu itu harus dipukul hanya satu kali saja. Kemudian, Bilangan 20 ayat 9-10 mencatat, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bukan hanya anak-anak Israel yang bersungut-sungut, tetapi kita melihat di sini bahwa Musa juga kini bersungut-sungut, bukan begitu? Saya sebenarnya sangat bersimpati kepadanya. Musa sudah menyertai umat Israel ini selama 40 tahun di padang gurun, dan ia tentu saja menjadi sangat lelah ketika berhadapan dengan mereka. Dan di sini kita melihat Musa kehilangan kendali dalam ayat 10 ketika ia berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Saudara, Musa tidak dapat mengeluarkan air dari gunung batu itu. Allah lah, dia yang menyediakan air. sehingga mereka sebenarnya harus memperoleh suatu pelajaran besar di mana gunung batu itu adalah sebuah tipe dari Kristus. Dan kini kita melihat bahwa Musa justru menjadi marah dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya. Dan tentu saja, saudaraku, tindakan ini akhirnya membuat Musa tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Bilangan 20 ayat 11 mencatat, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang mengajarkan bahwa kesalahan Musa adalah karena dia memukul gunung batu itu sampai dua kali. Ia seharusnya tidak memukulnya sama sekali. Gunung batu itu pernah sekali dipukul. Gunung batu itu merupakan sebuah tipe dari Kristus. Itu Anda dapat melihatnya dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Kita tahu bahwa Kristus hanya sekali menderita bagi dosa-dosa kita, dan tidak pernah dua kali. Ia mati satu kali saja, dan Allah sedang mengajarkan hal ini kepada mereka melalui sebuah tipe, teladan atau gambar, dan Musa tentu saja seharusnya melindungi dan menjaga keteladanan itu dengan menaati Allah. Allah menyatakannya dengan sangat jelas bahwa Musa harus berbicara kepada gunung itu. Dan itulah, saudaraku, yang perlu dilakukan oleh Musa. Tetapi di sini kita melihat bahwa Musa gagal menaati Allah. Pentingnya dari tindakan ketaatan ini adalah bahwa gunung batu itu menggambarkan Kristus. 1 Korintus 10 ayat 1-4 menyatakan, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Air itu mengalir dengan limpahnya. Kesalahan Musa tidak menghalangi keluarnya air. Kita melihat di sini betapa murah hatinya Allah. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Bilangan 20 ayat 12 mencatat, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudaraku, Allah di sini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak mempercayainya. Mereka juga tidak menguduskan Allah di hadapan mata orang Israel. Dan kita melihat di sini bahwa mereka berusaha mengambil kemuliaan Allah bagi diri mereka sendiri atas mujizat tersebut. Ketika kita membaca Perjanjian Baru, di situ kita mendapati bahwa Musa pada akhirnya memang tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dan ia muncul dalam penampakan di Bukit Pemuliaan bersama dengan Kristus di tanah tersebut. Saudara, Kanaan sebenarnya merupakan gambar di mana Anda dan saya harus hidup dengan iman. Kanaan bukanlah gambaran dari surga. Kita berada di dalam dunia yang adalah padang gurun, tetapi Anda dan saya seharusnya tetap menikmati berkat-berkat Kanaan. Dan itu tentu saja diperoleh melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tentu saja, saudaraku, kita harus memperhitungkannya dengan mempercayai Allah dan menyerahkan diri kepadanya dalam hal ini. Namun kita melihat di sini bahwa Musa dan Harun gagal untuk melakukannya. Dan selanjutnya, Bilangan 20 ayat yang ke-13 firman Tuhan menyatakan, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakpercayaan merupakan dosa besar kita juga. Sesungguhnya itu merupakan suatu refleksi akan diri kita di hadapan Allah ketika kita mulai tidak menaati firman-Nya dan kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Dan selanjutnya saudaraku, Bilangan 20 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa memberikan sejarah singkat tentang bangsa Israel dan kemudian ia meminta izin untuk melewati negeri Edom. Ini adalah suatu permintaan yang dilakukan tentu saja dengan suatu cara yang sangat lembut. Edom sebenarnya adalah saudara laki-laki mereka, dan Musa mengingatkan mereka akan hal ini. Tetapi kita melihat bahwa Edom menjadi berdosa dengan tidak mengizinkan mereka melewati negeri mereka. Sebagaimana dicatat dalam Bilangan 20 ayat 18, "Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, 'Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang.'" Saudaraku, anak-anak Israel sekali lagi meminta Edom mengizinkan ternak dan anak-anak mereka melewati negeri mereka. Dan sekali lagi mereka memastikan bahwa mereka tidak akan mengambil apapun dan merusak tanah mereka. Tetapi apa jawaban orang Edom? Bilangan 20 ayat 20-22 mencatat, "Tetapi jawab mereka, 'Tidak boleh kamu lalu.' Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor." Saudaraku, kini kita melihat bahwa mereka melakukan perjalanan memutar yang sebenarnya tidak diperlukan seandainya mereka diizinkan melewati Edom. Namun menurut saya, Musa juga membuat kesalahan di sini. Musa seharusnya cukup mengikuti tiang awan itu. Ia tidak perlu merasa khawatir. Mengapa? Karena Allah yang akan memimpin dan membimbingnya. Yang harus dilakukan oleh Musa sebenarnya adalah bukannya meminta izin kepada Edom untuk melewatinya. Ia seharusnya hanya mengikuti tiang awan itu. Tiang awan itu akan memimpin melalui sebuah jalan sehingga ia sama sekali tidak perlu berperang melawan Edom. Saya percaya ini merupakan suatu kasus berjalan mendahului Tuhan. Sayangnya saudaraku, ada banyak di antara kita yang terkadang melakukannya. Saudara, kini kita tiba pada kematian Harun, dan itu akan membawa kita pada akhir dari pasal ini yang diakhiri dengan sebuah catatan yang menyedihkan. Tetapi di sini ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi Anda dan juga bagi saya. Bilangan 20 ayat 23 dan 24 mencatat, "Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Saudaraku, Anda tahu, ada banyak orang dewasa ini yang sudah diselamatkan, namun dalam hidup ini, mereka tidak pernah menikmati buah-buah keselamatan dan mereka tidak memiliki damai sejahtera Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu apa artinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Namun, saya tidak pernah sekalipun mempertanyakan keselamatan mereka. Dan Harun merupakan orang yang menjalani kehidupan seperti itu. Harun mengalami kehidupan yang berat selama kurang lebih 40 tahun ketika berada di padang gurun. Akan tetapi, ia tidak pernah tahu apa artinya untuk duduk dan menikmati buah-buah yang dihasilkan di tanah perjanjian. Harun tidak tahu bagaimana rasanya meminum susu dan memakan madu di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu itu. Dan tentu saja, banyak dari kita yang akan menerima dan merasakan hal yang sama oleh karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya, Bilangan 20 ayat 25-29 mencatat demikian. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan hal yang paling menyedihkan di Israel, tetapi ada suatu pelajaran di dalamnya yang berguna bagi kita, yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Kita melihat di sini, anak-anak Israel berkabung selama 30 hari. Dan menurut saya, ada banyak di antara mereka yang telah mendatangi Harun sang imam besar. Mereka sangat mengenal Harun, dan Harun tentu saja mengenal mereka. Mereka membawa korban mereka dan mereka akan bertanya kepada Harun, apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Dan menurut saya tentu saja Harun akan menghibur mereka dan kemudian mengatakan bahwa Allah itu pemurah dan penuh belas kasihan. Kemudian ia akan mempersembahkan korban mereka. Dan kini, ketika mereka melihat Eleazar mengganti Harun, memakai jubah yang dikenakan Harun. Harun sudah mati dan pergi. Dan mereka akan berkata, saya tidak mengenal Eleazar, dan ia tidak mengenal saya. Sekarang yang menjadi imam sudah orang yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki seorang imam besar yang tetap hidup untuk bersyafaat bagi kita. Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah seorang imam di bawah keturunan Harun, melainkan mengikuti silsilah Melkisedek. Tuhan Yesus tidak menjadi imam besar pada awal dan akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Imam besar kita tidak akan mati. Ia memang pernah mati sekali di bumi. Ia hidup untuk selamanya bagi kita di atas sana, dan ia akan selalu ada di sana bagi kepentingan kita. Kita tentu saja selalu dapat bersandar kepadanya. Tuhan Yesus mengenal kita masing-masing, dan kita dapat mengenal Dia. Mengenal Dia itu sama dengan memperoleh hidup yang kekal. Mengenal Dia itu akan membawa kita dalam hidup kekal, dan itu tentu saja tidak akan pernah berubah. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri pada saat ini. Saudaraku, kini kita melihat bahwa Israel telah menyelesaikan pengembaraannya di padang gurun dan akan siap memasuki tanah perjanjian. Allah juga menyediakan sebuah tanah perjanjian yang ke dalamnya Ia ingin membawa kita pada saat ini. Kristus adalah Dia yang dapat membawa kita ke sana sekarang juga. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.